بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبيتي ومنا وتولي بزا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا Nkolanga resident director. Nitasomera Katibi ku Bilal Islamic Institute. Nirvayo nininda ku Islamic University mu Uganda. Nisomayo combined honors, Arabic studies and Arabic language and Islamic studies. Nkola ne postgraduate diploma in education. Nsikaise nnyo okubeera nga ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala Dr. Ssenyindo, ndi mukyala mufumbo ate era nga nina n'abaana. Masha Allah, ndowooza kumufunze ka introduction yako kasobola okubeera nga bakola ki, tukatumala tusobole okubeera nga tugenda mu maaso mu musomo gwaffe. Nibaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kino kyatuwadde okubeera nga tugenda kwejjukanya ku musomo omukulu, omusomo obulamu bwaffe bwe tubeera nga tugutambuliramu essaawa yonna, era nga Allah subhanahu wa ta'ala watambulize ensi okuva ku baatusooka abalongoofu paka nirwaleero. Tukisanyukira nti twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti musomo mulungi era muntu yenna agwetaaga. Tusaba Allah wa abeere nga atugayidinga atuwe okumanya n'okutegeera. Allahumma amin. Oluvannyuma n'okwanjisa okutonotono okwo, tugenda kubeera nga tugenda ku mulamwa gwaffe butereevu. Omusomo gw'okubeera nga obufumbo azwad, obufumbo bwe tugenda okubeera nga twejjukanyako. Omuntu ayinza okwebuuza nti ife tuli bafumbo tubadde mu bufumbo emyaka ana, emyaka asatu, era abantu bulijjo bawasa, naye ate lwaleero lwaki era bagambye nti tugenye ntuleni nga tusoma ku bufumbo. Allah yatukola subhanahu wataala n'akola omwana Adamu nga mwerabije, era yensi nga Katonda yasinga okutumanya, era ye yatugamba nti muwadakir fa inna zikira tanfau lilmuminin. Allah subhanahu wataala ekigambo ky'okwejjukanya, eky'okwejjukiza ky'abantu bamukumbaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba eri nga twejjukanya, nga twejjukiza. Kubanga okwejjukiza kikola y'abantu abakola ki, abakkiriza era kigasa. Era nga Allah subhanahu wataala eyakola omwana Adamu ku mwana Adamu mwerabize, era yasinga okumumanya yatugamba twejjukize. Kubanga okwejjukiza kukola ki, kugasa. Omuntu ayinza okugamba nti nze ndi mufumbo, abeera essaawa zino basomesa ku bufumbo. Okwejjukiza ekyuma buli ekitalaga bakikutako ne siriwaya ne kibeera nga kikola ki, nga kimala ne kiddawo. Kati na bwe kityo fe obusiraamu bwaffe, fe Allah waffe yatutonda yennyini yatugamba mu Qur'an okuva ku aya ez'ensomyiwagge n'atugamba nti tejjukanye, tejjukize. Kubanga okwejjukiza, okwejjukanya kitindo kyaba kigasa abantu abakkiriza. Ekyo nga nkimaze azwaji, obufumbo oba okuwasa kitegeeza ki? Kwefunzwatta obufumbo kitegeeza bufunze, kwekwegatta kw'omwami n'omukyala mu bufumbo oluvannyuma lw'okufuna okusa okuva eri mu bazadde b'omukyala. Abantu babiri we beegatta, omwami n'omukyala, nga bafunye olukusa okuva eri omuzadde w'omukyala kye tuyita obufumbo mu nnyinyonnyola entonotono. Obufumbo aziwaji aidada okuwasa n'okufumbirwa kyaki? Kyakwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyakwesinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'olaba nti tusala eswala, tugenda e Makka esawa zino abaganda baffe bali Makka masha Allah, tutoola ezzaka, tukola buli kimu kyonna, tusinza ng'abasiraamu okugenda nga tuzika ibada. Kati n'obufumbo ibada kyalikolako n'abantu abakola ki? Abantu ababwasa abantu ng'agamba. Kati obufumbo bwe tuba nga tugiyita ibada, kiba kitegeeza nti bw'ebeera nga ibada erina amateeka agagifuga, nti bw'obeera nga muli olina amateeka ga Allah gonna okukola ki? Okutambuliramu. Era oba ogyegenderezanga ibadaati ziri endala zonna. Ekyo nekyawukanako abantu abafumbi abawasa oba abafumbira n'agamba nti nze ngenda kuwasa mu lulimi lwa gundi, nti omukazi oyo yabadde yalema abantu bonna okuwangula naye nze namukola ki? Namuwangula era nze namuwasa ye mukyala wange. Bonna bonna nze nabasinga oyo nina muwasa olw'okuba nga nina ssente, nga togendereddeemu kiki? Nga togendereddeemu wa ibaada. Era ebiseera ebisinga abantu bangi abafumbirwa nga bafumbiddwa oba abawasa n'abawasa nga bafumbiddwa ku misingi egitali mituufu, olaba ng'ebintu ebyo tebiwangaala era embeera eyo tewangaala, and ebiseera ebisinga tebeeramu ki? Tebeeramu baraka. Naye bw'oba ng'owasizza ku nkola yakubeera nga weesinza Allah subhanahu wa ta'ala ku nkola ya ibaada, kitegeeza waliwo amateeka ga Allah gajja okubeera ng'okola ki? Ng'ogoberera, nga mu kyo olina okugenda ewabazadde b'omuwala ne babeera nga bakuwa omuki? Nga bakuwa omuwala oyo mu mateeka, ne wabeerawo abajulizi n'omuwa amahale n'ebyala ebigenda mu ki? Ebigenda mu maaso. Omumala okuba nti mufumbiddwa nga bwe tugambye nti ibaada, tugyegendereza nnyo nga bw'olaba empagi z'obusiraamu zonna endala ezisigadde, nga bw'olaba nti weegendereza shahada nti tofuluma mu ki? Tofuluma mu busiraamu olw'okubanga otya okukola ebintu ebikontana n'eibaada eyo ey'obusiraamu eya shahada, kubanga omanyi nti nno bw'onoobeera nga mathalan ekyo okoze shiriki omanya nti obusiraamu obukoze obuvuddemu. Kati n'obufumbo waliwo ebintu by'okola n'obeera nga oli ng'oli mwami na mukyala naye n'obeera nga tokyali muki? Nga tokyali mufumbo. Kaakati okufumbiriganwa n'okuwasa tukitegeere ffenna abatuwuliriza nti omuntu bw'awasa era bw'afumbirwa abeera ng'ali mukwesinga Allah subhanahu wa ta'ala, era waliwo amateeka agali mu Qur'an agali mu nkola y'obusiraamu enjigiriza y'obusiraamu abagenda okubeera nga gaigaigirira gakuukuggi okubeera nti kino omufumbo takikola, kino omuntu takikola. Bw'okikolera mu mbeera eyo nti yakwesinza Allah subhanahu wa ta'ala, osobola okufuna ebiyingira bingi, osobola okubeera ng'osobola okugukiriza, osobola okubeera ng'okola olw'okuba nti omanye nti wayingira mu bufumbo ibaada, era ejja kukola ng'okola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'onookola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bw'anaamala okusiima ajja kusiimika n'ebitonde ebirala byonna ebikoze ki? Ebikigadde. Kati bw'obeera nga oli mufumbo ali nampuliriza, bw'obeera ng'oli mufumbo beera nga weekyekinga ng'otunulamu ng'olaba nti ddala obufumbo bwendimu ddala neesinzizamu Allah subhanahu wa ta'ala, obufumbo nabuyingiramu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'abaagala bampa omukyala ono mu mateeka. Byonna byonna ebiteekeddwa okukola okusinziira ng'obusiraamu bwe bulagira byonna mbikola, nga bigira omukyala wange nawaayo amahale n'ebirala byonna nga bwe tukola ki? Nga bwe tumanyi nti nno omufumbo omusiraamu omulungi omukkiriza omulungi bwe yandikoze ki? Bwe yandibadde. Era tugenda kubeera nga tulaba nti nga bonna bagambye nti obufumbo ibaada, ibaada zonna zirina emigaso miyitirivu. La tu'addu wa la tuhsa, dada zina zifuna mu ebintu bingi nnyo ng'ovudde okubeera nti nitufunamu empeera wa Allah subhanahu wa ta'ala naye ate tufunamu emigaso emirala egiddirisa abantu oba egiddiri society oba egidde malala wonna kati Allah subhanahu wa ta'ala yateeka emigaso mingi nnyo mu bufumbo Allah ombaka yatugamba sallallahu alaihi wasallama annikahu sunnati فمن رفض عن سنتي فليس مني ومبكى صلى الله عليه وسلم وممكن ان ما اقام انت يتجاك وزا يتجاك فون بلا وامتك وامتكينا كامل فتلاب مبكى صلى الله عليه وسلم يتكين السنة يكبير بي يأدين شكا السنة يكبير بي يأدين Kwa waka bonna kuba kuna bi Adam alayhi salatu wa salam. Bonna kwa ina abachara. Ilago tuna abatu genze yu maso. Kujia kulava. Abachara nabi ya lira angatia ni marejize. Yisa angatia ni mbele zenja ulo. Kwa waka bonna wala la waso. Katu wala bonna anga ba ina abachi. Ba ina abachara. Ule ni jaso eningi. Ejili meche. Mwufumbo. Ngaba imba gani nti. Eni jaso kirimu mingi niyo. Tugenda kubeeranga tunokolayo ezimu ku jjo fawaidi ziwaji mulimu masiraati fardiya wa masirahati lilmujtamaa mulimu obulungi mulimu emigaso egiddira ngaggwa omuntu gyo kennyini akoze ki afumbiddwa mwabeeramu n'emigaso egiddira sosayate oba abantu be tuwangaala nabo oba abantu be tubeera nabo mu jjo nina kubeeranga nokolayoko ntono nnyo olwakuba nti akadde era omusomo guno olw'okubanga munene nnyo era mugazi nnyo simanyi oba naaweebwa akakisa okubeera nga bampa budde ki simanyi gugenda kutambula kumala kaseera ki simanyi oba gwaleero gwokka naye insha allah ndowooza bwe tunaaba tumaliriza bashefe bajja kumbuulira tigi oba gusigazaayo ennaku bbiri oba I don't know bajja kumbuulira أي أمزجة سوكسوك رجلا كيف الفرق من الفواحش أمزجة سوكسوك رجلا على فن بجوا فنا كيف الفرق من الفواحش وكذا عندا أنا بس أقولك كل ما بيجي وراه كل ما عندا وكذا من في أول يسكتي جالس كذا 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 wakubanga necha Allah subhanahu wa ta'ala bwati mwumbo bwati ya tukona umani mwumbo chara umani nga yeta agumu chara wanumu chara nga yeta aga umani katibia kubo yoka Allah subhanahu wa ta'ala ya itamu okubeira nga kutubo kukuma uwele uwa fi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya liyogira kumisura te maari na agama anti abakiriza yali ayogera ku bitendo by'abakiriza yaboogera kutya mu surati Ma'arij aya ya 29 bwenganga nzijukira bulungi mu surati Ma'arij aya ya 29 Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku bitendo by'abakiriza yagamba atya a'udhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله سبحانه وتعالى يريد من القرآن يجتي من سورة المعارج غير كبتون ليها بكريزة وركمان الله سبحانه وتعالى وقالوا النكو أتابي له نكو يقالوا الله سبحانه وتعالى يقالوا نكو غريبوا النا أقوكوا بيرانغا أبانك أقول سابامي أبتالا أقول سابتالا أبانك أقول أبين كبيوبينزي أبيوبونيني الله سبحانه وتعالى يقالوا كباتيري حلال غريبوا يكا الله سبحانه وتعالى ليكريزة ومكريزة وقوكوا بيرانغا ليقالي لهم ila na ayogira ku bantu abo mu Qur'an nayogira yali ayogira ku bitendo by'abakkiriza nagamba mu surat al-ma'arij okutandikira ku eyo yali Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogira ku bakkiriza okuva eno yenna waggulu naye bwe yatuuka awo nagamba wallazina hum bifurujihim hafidun Allah subhanahu wa ta'ala nagamba mu aya yali mu munda nti wallazina hum bifurujihim hafidun nti nno naabo lifurujihim hafizun na hawa nagama naba abakkiriza abakuuma obwereere bwabwe babukuuma batya nga babeera mu halal nga tirinda nga bakuumira abaami baabwe n'abakyala nga abakyala nga beekuumira babba baabwe n'abaami nga beekuumira bakyala baabwe nga bakozesa bwereere bwabo bokka ebamanyi Allah subhanahu wataala bwe yakola ki eyabakkiriza nga bayise mu kkubo liriwa ekkubo ly'okuwasa oba ery'okufumbira mu mateeka n'agamba nti nno Allah subhanahu wataala illa ala azwajihim okuggyako obwereere bwabwe tebabukola tebabujaajaamya okuggyako illa ala azwajihim okuggyako eri bakyala baabwe oba eri abaami baabwe au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin نعم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومنتين ما أغاقوا زي كيري وغير ويتو نعم لانغا تفهم بالدوا نعم لانغا جاجام الدوا ويريري وي ولا لونا وينو أغيرا أرونجي انتالو تلوزا الله أغيرا 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 الله سبحانه وتعالى أكسيت معه الذين هم لفهودين حافظون طبعا الله سبحانه وتعالى أكيد ما بعرض أبغيران غبقولك بكم مغيري وعوي إذا الله جاك غيران يشكين بجارك كريجة الله سبحانه وتعالى كين بجارك كريجة وانا لفوقي يوم ونسي أمون تناغيران غفوقك بمين كريجة نابي من أغاكي على بوني نفو ولا بكم ميديا ولا بكم ميديا وانا نفو بيتي بدنيو وليوام obono nifubuyitirivu naye omuntu n'asobola okuba nga agumiikiriza ebyo byonna ebyo byonna talina waasobola ddibunkakonga ambadde obwereere abamuyise abamugambyeko naye olw'okuba nti alinayo omwani oba omukyala we ajja gamba abo bonna allah teyabanzikiriza owange teyanzikiriza akola ki ali omu afaanana atya oba allah nekinkiriza abakyala bange yanteerawo ekkubo era mu maaso eyo tujja kulaba nga allah subhanahu wataala ku raisi z'abafumbo bombiriri era omwami bw'ava eyo n'agamba aho bonna sifaayo kasita nina mukyala wange n'omwami bw'alaba abantu bonna abamutawaniriza omukyala agamba omwami wange gyali ajja kukola ki ajja kwejja insha allah era ekkubo eryo omulala ku mugaso gw'okubeera nga tufumbira oba nga tuwasa mulimu annasir okubeera nga mu kkubo mwe tukola ki otuyite okubeera nga tuzaala allah subhanahu wataala yagamba mu qur'an nti ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum allazi khalakakum nafsin waxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى يتبعن القرآن وكما ينزع قوة نقص يكون yoka Allah subhanahu wa ta'ala jayita moku veranga ya zavantu mwisi ero lavanti entonda za Allah edo kureka avantu mwisi ziri nyingi ne Allah subhanahu wa ta'ala ilabu yali atonda Allah yatonda avantu entonda za minungi ina Allah subhanahu wa ta'ala ngaba atugama mwiswai ya ayuhanna taqwa rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام ولما الله سبحانه وتعالى سوقنا قول آدم عليه الصلاة والسلام بينما قول آدم عليه الصلاة والسلام ما قول حواء ما مجمج لإنجيل وآدم بينما قول حواء أتي أول ana wataala yadamu natonde ntonde ndala nakola natonda mmer natonda umwana ngatali ikani ngatali ikotata ikulaka ani nabi Isa alayhi salatu wassalam yalika mwasa bwekyama lechi bwekyama lokugwa ya Allah subhanahu wataala yadamu natonda abaki abantu nga abami nakyala bamala kubeera nga basinkana yabiranga bazaala abaana olaba nga liko Allah subhanahu wataala yayinjiwalizaamu abantu era abantu bonna okuyita mu nsi okubeera nga bajja mu nsi bayita mu kibeera nga bakola ki nga bazaala era okuzaala kubeerawo ddi singa omwami n'omukyala begatta products gye batuwa abeera mwana era nga lyekkulya Allah subhanahu wataala lyayisizaamu okubeera ngaakola ki atonda era ye aya gyensombiiti nno Allah yali atugamba nti nno abantu tuti Allah subhanahu wataala oyo Allah yatutonda ng'atuggya mu muntu omu kwe kukola Adam alayhi salatu wassalam min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham yezintonda za Allah subhanahu wataala zatugamba nti Allah yatonda abantu muntonda ez'emirundi ena nga bwe mbalazeeko waggulu awo ombaka yatugamba atya nyinyini ombaka sallallahu alaihi wasallama natugamba tazawaju alwaduda alwaruda fa inni mukasirun bikum alumama yauma alqiyama hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallama ngaatukubirize okubeera nga tukola ki nga tuwasa nga tufumbirwa n'ategamba nti olw'okuba nti lyekkubo etugenda okubeera nga tuyitamu nga tujja mu nsi embaka yakitukubiriza era ne wali nakibagambye mu hadithi gye nasomedde ddala okusooka nembagamba nti annikaahu sunnati famanabagina an sunnati falaisa minni kati wano embaka yatugambye ate sallallahu alaihi wasallam tazawaju nkole ki muwase alwaduda alwaruda yakubiriza abantu b'omulembe gye mubeere nga bawasa abawala abalina omukwano ate nga bazaala fa inni mukafirun bikum umama yauma alqiyama olw'okuba nga omubaka sallallahu alaihi wasallama yekkubo lyekka lye tugenda okubeera nga omubaka ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama abeera n'abagoberezi baki abeera n'abagoberezi bangi kati egimu ku migaso gya gy'okuwasa n'okufumbirwa tulabira ddala nga okuwasa n'okufumbirwa tubeera nga abantu bayita ne babeera nga bakola ki nga bayingira mu nsi ne babeera nga basobola okubeera nga beeyongera emigaso emirala tugenda kubeera nga tugerayo emigaso emirala ng'ebiri gyekka tubeere nga tukoma ku egyo tugende mu maaso gatte tukeno insha allah obudde bwe bunaaba nga butusobozesezza omugaso omulala talwihu lgharizatu ljinsiya okubeera nga mwetukola ki mwetuyita okubeera nga mu marriage mwe mwokka mwe tubeera nga tuyita okubeera nga twemalako omuntu afuna obuki afuna obwagazi naye omuntu wabeera nga afumbiddwa wewokka wasobola okumalira obwetaaga obwo kubanga nakyo nga bwolaba omuntu wazaawo nga ayagala okubeera nga ayagala okunywa emmere ayagala okunywa amazzi kati obutonde Allah bwatu bwe yabukola nti nno omuntu omwami oba mukyala bw'abeera ddala ng'alimu atuuka ekiseera n'abeera nga yeetaaga omwani kubonja omchara atekese na binanga yitabu omwani nomwani na binanga atekese nanga yitabu omchara era kibeera kizibu nnyo bw'osanga omuntu ng'ali awo nga muntu alizo n'agamba nze sigenda kuwasa nze sigenda kufumbira nekituuka nemukola ki nebeera nga emusinza amaanyi emuwagoza nabeera nga yeetaaga omukyala n'obwomwami era abantu abo abatawasizza oba abatafumbiddwa babeera ne stress babeera n'ebirowoozo bipayiringa aba yakola omuntu ng'ateekeddwa okubeera nga mufumbo oba nga mufumbo kubanga waliwo ekiseera watuuka kubeera na mwami naye kibanga kyekyo ng'ayagala kubeera n'omuntu gw'anaayogera naye just okubeera nga bajja kunyumya bunyumya n'amunyumiza n'aggyako ebintu ebibadde ku ki ebibadde ku mutima era osanga abantu abatali bafumbo osimanya mbutuufu balina ekintu naye nga tebasobola kikola ki nga tebasobola kinyonyola naye nga kibaawo olw'ekyo kati obufumbo fyonna tukola ki fyonna tufunamu omwami afunamu n'omukyala akola ki afunamu era bwateekawo ekintu nga tetukifunamu era olaba nti allah yasinga okubeera ng'atumanya kubanga ye yatutonda nga bw'olaba nti omuntu bw'abeera nga ekyokuzaakoze emmotoka akugamba nti mu ingini wano wagendawo oyira ono wagendawo kino wano wagendawo mazzi n'abikunyonyola kati allah subhanahu wataala eyatutonda yekenyire yalaba yasinga okutumanya era ye yatugamba nti nitukole ki tuwase tufumire nga mulimu advantage egi mulimu emigaso egikijjira senga abantu n'egidda eri society kati omubaka yatugamba era mu hadisi emu nti innahu aghallu lilbasar wa ahsan lilfarj okwebasa n'okufumbirwa okumanya nga birungi aghallu lilbasar wali wenabadde ennyinyira nabagambye nti aghallu lilbasar omuntu newabeera ng'ali mu mbeera ng'akoze mu kifo nga kirimu obwononefu abakyala bamansula nnyo waliwo obwenzi naye aghallu lilbasar abo bonna buli waabatunulako agamba akakkana atya akakkana ddi akakkana buli lwayeteeka mu bwongoobwe nti abo bonna allah teyabanzikiriza naye nze allah alina bwe yakola ki bwe yanzikiriza wa ahsan lilfarj era kyekikungira obulungi eriki eri obwereere kyenkugambye nti omwami oba omukyala ne wabeera mu mbeera ngaekifo kirina obwononefu butya akakkana atya agamba nti abo bonna teyabanzikiriza naye nyina owange wano weŋŋambira abakyala bonna n'abaami bonna okwetegekeranga okweteekerateekera bakyala baabwe abaami okwetegekeranga bakyala baabwe n'abaami abaami okwetegekeranga bakyala baabwe n'abakyala nnyo 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 okwetegekera abaami baffe kubanga bo ate batambula gye batambulira gye bayitira wabeerayo ebitema biyitirivu nnyo kati waabeera ng'akolesa awaka n'obeera nga kati ngaffe abali eno ewaffe tetuli mu kyalo for example n'obeera ng'omwami yakolese wagenze mu nnimiro yakolese mu kijabu oba mu kigomesi n'amala n'akikusangamu nga bwe yakolese eri gyayitidde mukwasire waliyo abeesize lipstik abeesize makeup abasanirizza enziri abazikoze ne bazitunuza eno naye gye misikini mukyala we nga ne bw'anaabeera nga agenda kudda nga bali bonna abalabi nga bamulabikira bulungi tolina waagenda kukkakkanira naye bw'anaaba amanyi nti nalekeyo waka maama farida maama abgava nalekeyo fatima nalekeyo aisha ye mukyala wange ngenda kumusange enziri yabadde azikutte epaafu kati ate ngenda kusanga ng'azibisemu feesi ngenda kusanga nga yeekubyekakafyumu ngenda kusanga ng'ataddemu kano akagoye weekati ebirowoozo ebyo bidda akakkana n'amanya nti nno abo bonna temuli ate omukyala wange bamusinga kibeziba mpiiri azina bweba siga mukyala wange akola ki naye agiina kati abo bonna temuli kanzireyo era abaami allah subhanahu wataala abakubiriza nnyo era kyamubusiraamu bw'oba ogenda kudda ewaka abeeka bategeeze oba okubayo kasimu oba obweereza bintu bategeere nti nno tatabdaba akoze eki omwami wange naakoze eki asembedde walina kumusanga mu mbeera zatandika gadde bwe tubeera awaka ebiseera ebisinga byokolera nga bye tukola ki nga bye twagala naye omwami bw'obwana nkejja okola otya ofaayo n'ogamba ajeyo akasenya n'osenya n'ogamba olugoye luno nakusuyaniddemu kambijemu kanyambale luno kamwekube ka pasion omwetegekere ajje ddala akitegeere nti nkola ki nti nkomyewo ewa mukyala wange era mukyala wange akola ki amwesunga kyobudola wali mu mbaka atugamenti agawola ebasar omwami asobola okukkakkana singa omukyala abakupatini ng'omukyala n'omwami asobola okukkakkana naye asobola okwekomya omukyala we olw'okuba omukyala nanakimanyi nti nno byenkola bino byonna nkola kusinisani omwami wange byenkola bino byonna allah subhanahu wataala agenda kumpaana mutuuza byenkola bino byonna okubeera nga neesiga ebizigo nga nkola enziiri nga nyambala akagoye akalungi allah abyagala njagala mwami wange kubeera nga abeera nga tawankawanka ng'abeera nga amneesunga buli lunaku singa tutegeera obufumbo ne tubukolanga obusiraamu bwebukiri bwe bubugamba ne tubukolanga omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yabukola ne bakyala be weesanga nga emitawaana tufuna emitono weesanga nga tukola ki nga tubeera nga tunyumirwa nti newankubadde nga mulimu challenges tezisobola zokkola ki tezisobola kubulamu kubanga tuli ki tuli bantu era emigaso emirala omugaso omulala gwe tuddamu gwe tufunamu omulala istimraru lkhalqi allah subhanahu wataala enkola ye yokubeera nga atonda ebiki ebitonde bye eyitira mu kukola ki okubeera nga ebitonde bijja mu nsi ng'abantu bajja mu nsi bakola ki allah subhanahu wataala mwayitiza okubeera nga abantu bakola ki n'abantu bajja mu nsi tewali kkubo lyonna ensi eno bwelina kugenda mu maaso bwelina kubeera nga yeeyongera singa nga okufumba okufumbirwa tekwali tekukola ki tekwaliwo naye okufumba ensi esobola singa obufumbo obeera weebuli era olaba nti allah subhanahu wataala bwe yali akola omuntu bwe yali akola omukyala yamuwa rool ennene nnyo n'agamba nti nno mu aya gyeneerabidde obulungi naye nga gyeneerabiddemu naye nga yagamba litaskunu ilaiha allah subhanahu wataala mu rool omukyala z'alina okubeera ng'akola ki ng'azannya alina okubeera nga asakiina obutebenkevu okubeera nga kitebenkezo kyaki kya mwami ono abaami allah bwe yabakola yabakola nga balina entonda zaabwe zaaki zanjawulo obutonde bwabwe bwanjawulo okwawukanako n'obwaki n'obwabakyala naye allah subhanahu wataala bw'abanga agambye nti omukyala yamukola nekibeera nga kiki nga kiwummuliro kya mwami oba olaba nga allah subhanahu wataala mu butuufu yeyatukola yasinga okututegeera nga bwe nabagambye nti nno omuntu yenna omukozi w'emmotoka bw'aba agikoze akugamba awagendawo mazzi awagendawo oyo awagendawo kino kati allah eyatukola eyatugamba tuwase era tufumbire era bwe yamala okukikola ekyo n'agamba omukyala kibeera kiwummuliro kyaki kya mwami era olabanga ne mu baatusooka abaakola ki abalongoofu bonna baakola ki bonna baawasa omubaka sallallahu alaihi wasallama ye kennyini yawasa abakyala abasukka mukiki abasukka mu bana era olabanga neki n'abaatusooka bonna abalongoofu bonna baakola ki bonna baawasa abakyala olw'okubanga omukyala kiwummuliro omubaka sallallahu alaihi wasallama ow'ekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama allah nga tannaba mmussaako buki nga tannaba mmussaako bubaka allah yali amaze omussaako obubaka naye n'alabanga ajja kwetaaga omuntu owomukola ki ow'okubeera ng'amubeesabeesa ziko yali talina maama yali talina taata ate agenda kufuka mubaka wa allah okubeera ng'afuka mubaka wa allah allah mu bintu byamuwa ekyamukanfaatinga yamuwa mukyala khadija era olaba nti rool nti yazanyina paati nnene nnyo nnyo khadija radiallahu anha ng'amaze umbaka sallallahu alayhi wa sallama ya chuka nyo oruvani maloku vera nga ya wasani nga ya wasa umicharawe ya soka ayitiva Khadija ya mukanfati nyanga umbaka vya zangeli ya afunye vizivu ya kumangawe wa Khadija Khadija ya vera nga nga ya vera uo ya vera umu mbera zona za umbaka sallallahu alayhi wa sallama mzee vizivu, mzee stanyo elano mbaka ya vera nga mugumu tuwena darinja kuwena nga ankulachi nga njini zako Khadija mbela nga wekozechi buwea de ela agachalo loku vantino bagera nga bila perenkeza arani elu lage kuseri kristinga mke mchala umwami walawa sizo mchala umchala Allah na mteka mubaraka nakolera ddala paati ye ennungi nakolera ddala paati ye ng'omukyala developmentpaati zibeerawo ne babeera nga basobola okubeera nga bakulaakulana nga bagenda maaso naye omwami kasita abeera nga era ofuna kasita awasa omukyala n'awasa omukyala yenna nekakwatagana era olaba enkulaakulana tezisobola kubeerawo okimanyi bulungi nti nno n'abazungu bagamba nti nno success man wabeera eki wabeera n'omukyala nti omuntu yenna okukulaakulana omwami nemulaba nga ali successful emabega we wabeerayo eki wabeerayo omukyala omwami ne bw'anaakola ebintu ebifaanagana ebitya byonna nga tayizi mukyala tasobola kubeera nga abeera nga abeera successful kaakati abatuwuliriza ka introduction yako ketukoze tubadde tukyali ku introduction yamuki ya mtumo kwa se obufumbo okulaga nti nyo obufumbo beki obufumbo bukulu nyo era tekedde okubeeranga omuntu akirina kyonna ali nti mufumbo abeerenga amanyi nti nyo ali mu ibada egenda okubeeranga emboozi wako mu maaso ga Allah era nkubiriza abatuwuliriza bonna abeerenga agezaako okwebuuza nebyenkola agwabyagala nebyonkola Allah arambuuzizza ku byo ndi mbufumbo bwenyini Allah bwe yagamba oba ndi bweriwaabo gyetunamba tugenze eyo maaso omuntu ajja kusobola okubeera nga asobola okwekyekinga era abeere nga asobola okwekuba mu ttooki alabe nti nno Allah subhanahu wataala agenda kumubuuza nga bw'olaba nti nno bw'abeera nga asadde eswala abeera abyetegekera n'agamba nti nno nina okufuna wuzu nina okwambala engoye ennungi nina okubeera nga neetegeka nga ngenda mu maaso ga Allah subhanahu wataala kati n'agenda okubeera ng'ayingirira ibaada eno gye mbalaze nti ibaada nkulu Allah ayisizaamu ebyo byonna byembagambye kyandibadde kyambuntu n'abeera ng'akyetegekera kyandibadde kyamagezi okubeera ng'amanyi nteekeddwa kuwasa ani nteekeddwa kuwasa ntya nteekeddwa kuwasa afaanana atya bw'obeera ng'ekyo okitegedde n'obeera nga kyennyini ge makubo gennyini g'oyiseemu n'osobola okubeera nga ogayitamu Allah subhanahu wataala engeri yokka gy'asobola okubeera nga ateekamu baraka mu marriage eyo n'ebeera nga esobola okugendeza mu maaso naye bw'otandika obufumbo n'obutandikira mu kunyiza Allah subhanahu wataala ng'ate ogenda kutuuka eyo mu maaso obeerenga omwetaaga naye nga wano omutindo gwe wakola gwali muki gwali mufu watandikira mu kubeera kungiriza omuzeja nagutandika obufumbo abalala eyambula abalala kujja kindongo abalala kasita byafuna omuwala n'amusanyusa ne babeera bonna ne bazaala abaana n'agamba nti nikiki omukyala wange abalala basookera mugenzi abaami ne bagamba nti sobola kutwala mukazi gyekikoze eki gyekutegedde bwafaanana naye obufumbo bw'otandikidde ku foundation yeeyo bw'onootuuka eyo mu maaso nga weetaaga Allah subhanahu wataala otandikidde mu kumunyiza eyambadde bwereere kubanga oyagala abantu bakulabe nti nno owasizza omukyala alabika bulungi alina enviiri alina ebiseera mweru yalwenyizi zonna azikoze eki aziraze embeera nga kumbaga yennyini kuwedingidde munyiirizaako Allah subhanahu wataala kubanga eno ewaffe abantu bakuzinzi nnyo kunakorolinda mweka nanga mwabiyo nina kasiri ofisila mbezi kwa kile okola ki okuwasa kandi wade tutunula imbabu mtuomisila amu efana nisya ulo kuhanti ejimu kumitujo jyo kuwasa no kufundiwa kufuna rama katika tuwanga kufuna rama nijia kia mikuru nijia kujani nito mwaga sogu singo kuhilanga mkuru kufuna rama ufuwiki mtuwa galavana Allah subhanahu wa ta'ala apateki mubaraka abana abana sigalawa nukunti ni wabiranga batu ya kuhilanga batu sabira nga bafuka sadaka tezari kuhali mpunge bia sula kufuna mtadaka tezari yeye ya kujia kusinga wasija na afundiwa na wasatia na waso mwumpe na mateka govisilamu na muwasa ati ni watambuli ya kuchi kumkola yovisilamu za Allah subhanahu wa ta'ala wa adama kusuhi ya mwumpe kuvei ranga kata amikibendeni kuvei ranga kawasiza imbaga kuvei ranga batadeko mwenge batadeke ridongo batadeke mpizindi nyezi nyezi Allah subhanahu wa ta'ala na usuhi nanti mumakeye jivaraja bijia kuwa viki ijia kuwa vinyungi uyo unajina mbafu na wabuta kanya mbafati ankaranya ufumonga kufahu yewe vana wanga vata nikila kumusingi dhala umunyevu Allah subhanahu wa ta'ala guwakulati guwayagala Allah yungini ajakusogolo kuwe ranga abaga idinga inga shaitwani akulati na jive waza omu kubasuna savangu ya ngamanti umwami na umuchara singa bafundiwa wedding night yawe wedding day yawe nivaveranga sumanyo wa hadithi yo ndia kunonya ndago wa hadithi yo dana nantu nivaveranga viwasizia kuna kuru nivaveranga baku vimendongo nchala nivaveranga abadde bukunyanga abadde welele shekhu wangu ya mamba nisugira hadithi nye sina wakutajira kutuwa shekhu wangu ya mamba ambu shaitwani yesoka yo kumuchalo yo kumani kena wakulaki matamina wa gendo kwa sati gugino gino kutuki wa mchala u na shetani ya kuzeki na shetani ya kusofi yedda shetani ya kusoka ku mchala u chichi gendo chichi dako ya kusofi la kuna na kufunya machi katufunya uza utse nonde uko wanti shetani ya kusofi shetani ya isoka yo umulamu guayo mkuru kujumu kumilamu wajia shetani kumkola ya ayo ifarekona baina limaro i wazawu jihi Allah subhanahu wa ta'ala shaitwani ya jikiriza okubeeranga eyitamu nnyo okwonoonera okwawukanya abafumbo era olaba nti ebiseera ebingi mufuna obutakkanya ne buva kantu katono nnyo ne mukola ki ne mubeeranga mwawukanya n'ogamba kale na akasonge kabadde nga tekakola ki tekaliimu naye kazimbulukusa mwana wake ne kagejja okukkakkana nga mukoze ki nga mwawukanye n'olwekyo abatuwuliriza abalungi obufumbo buno tuba tubutandika tubutandikirenga ku musingi ddala Allah gwakkiriza okutandikira ddala wani gw'owasa embaka yagamba ati asinga tubadde tuwasa twandiwasizza omukyala wa bitonde alina bitendo ki omwami yandibadde alina bitonde bitendo ki nitubeerange ebyo byonna nti omwami wange ayagala kuwasa omusajja ayagala kuwasa muwala wange ayagala kuwasa ayagala kufumbira twandibadde tutunuulira bitendo ki byetwandibadde tusinzirako ne tugamba nti Sulaimaani yagamba ayagala kuwasa naye Sulaimaani oyo ali atya biki byetwandibadde tutunulako okusinzira ku busiraamu ky'omuwala oyo ayagala kufumbira yandibadde afuna musajja afaanana atya bwe tugoberera enkola eyo ey'obusiraamu ne tubeera nga tutunudde ne tugamba nti nno omwami singa abadde ayagala kuwasa yandibadde atunuulira omukyala alina ebitonde wammanga ebitonde wammanga ne tubeera nga tubyogera era nga ebimu ku byo ye era omubaka olaba yatugamba tunkahu lmara li arbaan nti omukyala awasibwa olw'ebintu bimeka nna naye n'agamba nti fazfar bizaati ddin tarigati yadak omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti nno omukyala yenna awasibwa lwabitendo bina yabasibwa lwabintu bina naye natunokolerayo kimu andagamba limaaliha walinasabiha walijamaaliha naye natugamba ebyo byonna yabyogera naye natugamba fazfar bizaati ddin tarigati yadak tergati adesso. Omani, se ingava de manina, se doria, politica, se ingava de ugalani, politica, gaia gala, ma il brava, gaia gala, cuota, ci vuole di dato, mua. Dice ci, un botano che era penini, in mezzo, in mezzo, in mezzo, in Jaga kuasa Farid, jaga kuasa Aisyah, jaga kuasa Sumayyah. Nah, maka ya cuma nak semai dia bintu bina orang ya. Jadi anda nuri nuri cara, apa ni nak kelaki? Dah kelaki kita boleh. Esok belum muasa, orang semua nanti mencari yang lagi tak boleh. Esok belum muasa, nanti mencari orang yang asli. Esok belum muasa, mencari orang sambil. Nih ya kuganda, kalau sambil dia sendiri, kalau dia tiada, nanti kalau mencari orang aine dini serenanda ovviamente che vinte uno vinto uno di documenti in chiaro onde e sola di avvisare in chiaro onde e già qui c'è avere in chiaro onde e non avere di già non di una sangue in chiaro onde quando è vinto in chiaro onde a vinto si ha un gamanti a vinto a vinto un gamanti a otto vera o a placi che vinto e da ci dice nella gangi in chi okuwasa omukyala omukyala bw'abeera awaka oba omwami bw'aba akomawo awaka kirungi nnyo omukyala n'abeera nga amusanga mu mbeera esinga obulungi era olayo wano nti n'omubaka yakinokolayo n'akigamba nti nekiki nti nelijamaaliha olw'obulungi bwe nti omukyala awasibwa olw'obulungi bwe kubanga obulungi buno bukontributinga nnyo 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 kinene nnyo ku ki ku marriage kubanga abakyala kimuli era abaami baagaanye okubeera nga batunuulira ekintu ekirabika obulungi kati omukyala buli w'obeeraawo n'ogamba ate nze yampasa nze nnina emyaka kati tuweziza mufumba emyaka 15 era bwakyaliyo ekipya ye ekipya kikyaliyo okyasobola okusiba enziiri n'osibamu osiba sitayizi zonna ez'enjawulo okyasobola ozikola enziiri kimu ku kijjayo gitoya omukyala okwetonaatona nibeekuba pasiyomu n'osiiga wanja naye nga ebyo byonna obikola onoonyaamu omwami wa kusiime era ne allah akuweemu empeera kubanga omwami akyagalanye era omwami buli lwanaakutunulako bwati n'agamba omwami omukyala wange tulina akana atamule masa allah akyakuba sige ekyaliko naye osanga abakyala abatali abali mu kulaasi ya ssimu ey'olwaleero ng'omukyala masha allah olw'okubanga ye yafumbirwa ebbeere talireega tamanyi nti nooba ne kana ekibeesi yakyakambala agamba tuli bizeni n'okukola katitukuza baana naye ng'ate omwami we gwe gwakola ki gwe gwayina era ekyakwagalawo abaana mwebali kubanga allah subhanahu yababawa ne allah subhanahu wataala agenda kubeera ngaakubuuza ku mwami ono agenda kubeera ngaakubuuza ku momentisi zonna z'olimu mu buki mu bufumbo era kyoba olaba nti newali omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omukyala yenna hadisi mpitirivu senga afa nga n'omwami we raadin anha tadukhula ljanna omukyala yenna bwakola byakola byonna omwami we n'abeera ng'amusiimye agenda kubeera ng'akola ki ayingira ejjana naye ate tekitweyibaaza abaami tekibeeyibaaza n'ogamba nti nno arijaalu qawaamuuna ala nisa abaami beraaki beera ebbeeyi n'obeera nga omukyala naye alina rights ze zimu ng'omwami waziina omwami naye ateekeddwa okubeera ng'ayita bulungi ki mukyala we nga n'omukyala bw'ateekeddwa okubeera ng'agondera muki ng'agondera omwami we naye omwami tesobola omukyala akaluubirirwa nnyo senga abeera amanyi obusiraamu n'abuteeka mu nkola n'agondera omwami naye ng'ate omwami gw'agondera talina kyakola ki talina kyamanyi wabeerawo obuzibu bunene nnyo kubanga omwe asobola okunyigiriza munne olw'okubanga tamanyi nti oli byakola amunoonyaako ejjana amunoonyaako okubeera nga allah amusiima era omwami n'abagambye nti omukyala akola byakola byonna ng'amanyi nti nno allah subhanahu wataala buli kaseera kaali mu marriage omwo allah akamuwaamu empeera singa abeera akakoze n'enniya era nga kitegeeza nti omukyala tolina w'osobola kukola ki kulaga jjalya n'ogamba ffe tukuze ffe tukaddiye ffe tulina abaana nze yammanyiya alina omukyala omulala ndaba takyafaayo gyebyo si bibyo diyo paati gukola paati yo onoonyaki onoonya jjana onoonyaki onoonya allah subhanahu wataala akusiimye era kye ŋŋambira nti n'abaami kyekimu n'abaami nammwe mubeereeko nga mutunula ku mbeera z'omubaka sallallahu alaihi wasallama omubaka yeeyisanga atya mu bufumbo bwe omubaka yeeyisanga atya ng'ali ne bakyala we omubaka yalina abakyala bangi abasukkamu mbana naye bakyala be balinda batya balinda basanyufu gyali naawe fuba nnyo okulaba nga kiki ng'oteeka embeera awaka ekola ki ebeera nga abantu bo mukyala wo babeera basanyufu kubanga allah subhanahu wataala agenda kubeera nga gwe omwami akubuuza ngaera bw'agenda okubeera nga abuuza abakyala kubanga omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama khairukum khairu ahli nti nno omuntu asinga okubeera omulungi ye muntu asinga okubeera omulungi eri bakyala ye eri abantu baabe omu maka kakati omukyala bw'abeera nga omwami singa abeera avudde mulungi nnyo mu maka ge naayisa bulungi abantu n'akulanga obusiraamu bwebulakira famire waba wajja kubeerawo ekisanyu ate n'omukyala naye ajja kuba nga tafuna nsonga ebeera nga emukyankalanya kubanga omwami akoze eki akoze paati ye nga bw'ateekedde egikola ng'omwami n'omukyala naye n'abeera nga afuddeyo okubeera ng'ateekawo ng'ali ku mulamu ogw'okugamba nti nze ndi kitebenkezo omwami wange bw'ateekeddwa okubeera nga bw'ajja bwingi anfunamu essanyu anfunamu emirembe olaba nti ne kiki era nti bino byonna mbikola aga ajja kunkola ki ajja kumpaamu empeera olaba nga sheitaani neweebezzeewo mwenna muli ku nniya yaki yakubeera nga musinisa allah subhanahu wataala mubikola nti ono gwe ndiko ono gwe nfuga ono ali mu maaso gange omuvali winga omutwala nga kyaki nga kya bbeeyi nti allah subhanahu wataala agenda kuba nga tonaba kkubuuza ku bintu birala byonna agenda kkubuuza ku baami bo agenda kkubuuza muki omukyalawo kubanga n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ni allah subhanahu wataala bwe yali atogamba mu qurani yatayamaku anfusakum wa ahlikum naara allah subhanahu wataala bwe yali atugamba abatuuliriza mu programu yaffe eno yatugamba nti nno ku anfusakum abange mmwe abatuuliriza mubeere nga mwewala omuki omuliro mugutiise muki omuliro mwe kennyini muki omuliro wa ahlikum n'abaki n'abantu baffe famiri zizaki allah subhanahu wataala eyazireka mabeza bw'obeera nga awaka watebenkeza ng'omwami atebenkeza omukyala n'omukyala n'atebenkeza omwami ebintu bingi bigenda mu maaso wabeerawo awaka developumenti wabeerawo essanyu wabeerawo okubeera nti wabeerawo communication ng'omuntu wanaafuna ekintu kyonna ensonga yonna ajja kubeera ng'asobola okukola ki ng'asobola okuddayo eri munne ng'amanyi nina gwe ngenda okukola ki nina gwe ngenda okugamba nina munnange omukyala allah subhanahu wataala bwe yali amukola yamukolanga mukyala wakulabirirwa era olaba ng'omukyala allah subhanahu wataala bwe yali amukola yamukola nga n'amuwa abazadde n'abazadde abo n'abagamba nti senga abazadde bakuza omwana waabwe omuwala ne babeera nga bamukozezza bulungi allah subhanahu wataala agenda kubeera nga mbaka yagamba nti bagenda kubanga babeera babiri mukyena singa bamukuza bulungi ne bamufumbiza ne bamuwaayo ng'ali virgin allah subhanahu wataala agenda kubeera nga abazadde abo abawejja n'abakuza omwana muwala bulungi era bwe bamala omuwaayo ew'omusajja omusajja n'abeera nga omukyala oyo amukutte nga kya bbeeyi n'amukutte nga kya muwendo wano wenkubiriza abakyala n'abaami abavubuka abantu bonna ba brothers abawasa abaana babannaabe obakwate bulungi bw'oyita omwana wa munno gwe baakuwadde naawe olina owuwo ojjukira nti naawe bw'olaba ekyanaku ekyekitiddaa muntu ebyo ekyemyaka ebiri ekyemyaka emu muwalawo gw'obudde emabega yonna allah yakikolanga okwagala kulinakyo abaana abawala baagala nnyo bataata baabwe n'abaana abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe bw'obeeranga Allah kujifuza na umikiara ni muka kwa atagana tumutule genya bera nga mbongogo oteka yo ekigamba unumwana wawandi bamu agala nganzi vinyagala mwala ongoni ugambe sengala denge mwono tulugunya umwana wawano umwani ya liye ya mpulidija na umutulu kunya na umwala kenyi rinde kitokila bila Allah chana watana wawina kubuza echoko vili Allah na wajia kusasuri ya mwana wu na wa umwani ya mtajia jawa waso umwana wu na haji na mtuligunye ati na wu mchara vete nini mpulidija mwono tulugunya umwana wawano uyo mtajia gulina uyo mwani gulina nawe nangu umumala kenhe liende nawe jabda rana alalindi nawe tajet Allah jabda wa alachala wa katuligu nyinga nae hukulachi botuligu nyinga kama atadini sedani Allah subhanahu wa ta'ala hukulachi asasura ilangabu nalagami tino obufumba ibada na mwere nangu utukule chintike mnyaki hula mwini mchizimu jeli ni Allah subhanahu wa ta'ala adina kumbeza namu jamba antia Allah Hana huwa taala chogu ya kuhuzikini kemendo kula. Bochiva angu mwibadati mwiramu uhugu mingiriza. Tuwali uomu ntu nyangi ya gade. Chokula vila poko. Kukuhuli nanga. Agenda kusigolu na kurulamba. Kwa ina kari denga wa mne chogu ya kujia kukula ki. Agenda. Tuwali mtu nyangi ya gade. Kufuna uzu. Gujisawa. Awerenga yei iramazi. Uwanga agenda kusala. Ayo lukumante mkulamu kwa vitu kukula ki. Wevu gama nti wabuwa genda kusala peke doksu na uzi. Wabuwa genda kusala nga orimami mfumbo nga wala bina mchala o teke doku na rama zi. Aganyo goga. Ebebe nyati vikulati. Tuki gumila uloku wanga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwati weya tugamba. Chaya gani wankula benda kichia gani kichikola. Katina wekicho yunu marriage. Senga tuvawo ni mbira yunga. Nji tukali uzizia. Kisa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo mbelele ajifango hili za kuwanga mamu mkuru gulimu mwufungo ibada kwe kinda Allah subhanahu wa ta'ala umulamu mkuru ugulimu mwufungo kutabi ilani Allah subhanahu wa ta'ala na kuwira kumbu na mbuza kumbira yunna ejendo kuwanga kwa zeki ndi waddeu kakati weche damu na yuguza na gana Allah wabadu na kumbuza kumbirini kikunyamba kukuwe ilanga uwe na kubu mkenki usubi ukuwe ilanga kuma mateka kwa Allah sana huwa taala mugamba kinisige chikula chino kanchikule kuwanga Allah achagala chino kanchileke kuwanga Allah jia kumbuza nubi ilanga usubi ukutambulizao nubi ilanga utambulizao kufumbo edanga nilikula chini nilijina nutu kama asuga Allah nga Allah msanyifu nga kusini nga nao mkozeche nga nao msini chivi nyo ukuwe ilanga Allah subhanahu wa ta'ala kakenda ukuwe ilanga akuteka mubati Allah wazambi ya walinti no ya umayafiru wa maru in akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ulamanti ulokuwanga marriage njibu nyo tukaba Allah subhanahu wa ta'ala azitambuize atuwe ukuwe ilanga yetukula tukulanga tinonyamu atusine ilati mtababe ilanga tuwamu mpira kizibu niyo kubira nga ilola mantiku na kubinkumili Allah subhanahu wa ta'ala ya tujama ntini ya umayafiri wa maru min akhi wa umihi wa abihi wa sahibati wa bani niti kuna kubiri ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala jina kubira nga avantu nga bachi nga baduka banawe kati yumani walia zamani umani wo yuwalio teke do mkori ya tiwakitolachi tiwami mkori na yuwalio teke do ukori ya mchala wo tiwami mkori na kakati awa agena kuleka mbira kuyamu wakilano ngoteke doku kuyangu kulachi ngomuduka kubanga umanyo ino mnusasira awa jia kuleka mbira ya minti minyo kuyangu mnusasira chi ngomusasira paka minti nukari mnusasira mwaswarazi wali wali wili ngukua iswarazi zamna wali wazama nyamuno wali wali wili ngukuberanga agama nchi lao jia kuwapisha ina chansi ndare kwe yamu ibada jia kuyangu wae nchi ngowayo isiivu vyo nga batu alamweli isiivu vyo uvili ya zamani wakula kuchi uyumuwe wakula kumuni sawa Allah subhanahu wa ta'ala atufule ukubiranga tepili ya zamani zana wakati wasi utuwe nange chekichukoze utuwe nanga mwini mtu amanyi Allah subhanahu wa ta'ala ajamu weza nituweranga wali mtu akoze patye nguo mwani edisigadu tuvireke Allah subhanahu wa ta'ala Allah weranga akuweke weranga tukulaki nga tukwati zako nituwele kuweranga tuvera mwulamo mwufumbo nga tuliva sanifu nili yetuza kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala edidi yate isuwele kuweranga hivera liku nga hivera liyungi nwecho abatu wendiza abalungi mwerenga wali mtu akulaki atunulamu nga yeche kinga nga alava ndini nze mkutinja kumisomu kwa fogwa lero nze dini vindi dini mkula Allah subhanahu wa ta'ala aliagala nzo mwami wangu mwisanga usiramu bezo gamba wajine mbele tukawu mwenyo kuhera nga ndi njivu nga mwimbalaze chokula vila kuwa lecho kuna uji lecho kuna nga njivu ngo kari uvilia na wewe kuwa chumangu Allah chaya gara kukakana nongonda nongamba kanchukole yoko wangu Allah subhanahu wa ta'ala chakulati chaya gara nongela ngogonda nongchukola Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mwimpera ulaba unakumu walike mba gani mpino awani na wachala tina iko right tina gona vene yitufuna njigu wako biyachi jinkana umareji mimba gama ntini wali wa umwani chokula yako wali wa umwani yomu harimu batabe ya gina na agenda kumisala na kulati wali kenyaba gani ntivu mtu aina okuwe nanga aina raiti kumuni aina haki kumuni wali umwani tukimani gulungi kongo umwani afta uchara ina ambidama antini mchiki mchiamari kia alfakirini mbeleze kufu umichalo yunagana bubu wachiro malaika za Allah zimikulaki zimikulo nila pako wali kwa 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 umichala na ya vila no wetavu tenga badaa badaa ino wetavu na agama umichala umwami we na mgama nchi wangu nangu mkukulaki mkweta aga na umwami ya teke de kukulaki chinkichichun waliwa uwaya limu batabia ya gama ya dena na dena kumisara nasomo uvuladi nasomo azikari nasomo kurani pako hudewa kukulaki pako hudewa wacha hudewa wacha mchala we na mgama nchi na kunize uje nisikulaki nisikulawa na mgamba kiki abadeo omwani ya kolachi ya mugamba mkusawonso mwe mwenyange nazenge ni mkolachi nintoma adhikari nintoma kurani nimesi nja Allah na wade mkakena ngampili andi kurozi nini Allah wangi mwenyange igiloze vinyange ni mkolachi ni vijenda ni mela ilo kuhanti nino kudga ilo omwani ya leta excuse na wenanga agama mwenyange nitawa kumkolachi nitawa kumsumiwa nyeo maegizi ezafe nadala awaganda obini wafe yuganda patume nyo awani vola manga chiki nga nga wagundi ya bachara wafe nga nga kutirida niko liza nga tolo kwenye nga waisa nga mbo butono mnuki I'm sorry wafagundi nge wafansa wakonsu nga nga wale nga watanguliza wala bolo waisi jawe bazi kile nga nivaga amanti onichara wange arujalo kawamona ala nisa oteke doku wena ngonkolachi ngongondela kuwanga avani avani abachara mwina kuwena nga mwini wansi wafi tuma hizi ndikeja nae na wena nga sora ukuwena nga akozisa uvinja Allah viyamua nga akozisa mwendele nchamu umwani ateke doku chimanya nchi na ya ino kuwena nga umichara wa ashiru huna المعروف الله سبحانه وتعالى يقدم أن تنا وشالا لانو توانجا تواكولاكي توانجا لانو توانجا لانو ولونجي توانجا مراجاني انتو مشالا يتون يوانجا انغا شينتو شاكو قوة تامبولا ومشالا يتون يوانجا غامولي بيزيواني وانا بي آدم انغا تون يوانجا واكو قوة انغا يدين بيزيوا يابو القوة تابوغي ومقوة تابوغي ومقولاكي ومومينيا nagalaze wali ntino omuchala omwami wabera nga muwasizza amejja mikono gy'abazaddebe era n'atwalibwa ew'omwami omwami n'amulabirira paka alamula vili depaka miaka ana class ogenda wagule ata abana vena kone kakula ki abana vena kakula avalinzi abana avalinzi kakula pateke dwa nyo wadjana wala pateke dwa okubena nga waitabulu njiwa na mabalu watafuna kejia na kakati ulafi mchala ino wakula ki wakubena nga wababa nyo agenda mwini mchala wakula hiria mchala wakua tampula mchala agenda wakutu wali abantu abamusinga kubeera nga bamukwata bulungi nga bwe nabalaze nti nno nga bwe tugambye nti omukyala bw'abeera nga muto bamukwata mpolampola nga kintu ekyebbeeyi bamukwata ng'ekimuli era bw'akula ne bamutwala ew'omwami omwami n'amulabirira ng'omwami ateekeddwa okutuusa obuvunaanyizibwa bwe omujjanjala omuleeta emmere omugulira engoye ebyo byonna byonna byenkugambye bye byekolako ye tateekeddwa kubeera ng'akakaalukana n'agenda n'akakaalukana amunyisi nti abikola olw'embeera wankubadde ng'omukyala akkirizibwa okubeera ng'akola ekiri haramu omukyala okubeera ng'agenda n'amunyisi naye nga kyalibadde kirungi nnyo omukyala n'abeera awo nga ye kyakwewunda kya mwami ng'abeera awo alinze mwami we ng'abeera amwekoleddeko yenna ng'omwami aleeta n'akola ki n'ateekaawo kati omukyala bw'agenda ngeno agenda akula agenda akaddira abaana be baba batandika okubeera nga bakuze era batandika okube omwami we abeera waali naye jjukira keera gy'aba agendamu ebeera ekola ki era ebeera egenda yeeyongera abaana b'abanyizi baba bayongera okubeera nga bamufaako nnyo kubanga baba bamunoonyaako ki ejjana so mu mbeera eyo baba bajja okubeera nga bamukwata buzi kati omukyala ye lubiriizi tebalukwata bubi kubanga ate bukyamu kubanga bw'obeera ng'olukutte bubi kugenda kubeera nga lukola ki nga lunenyeka ate bwe lunenyeka fenna tujja kubeera nga tusibirwa tewali waasobola kubeera nga atambuza amaka tewali waasobola kubeerawo ne bw'abeera nga alina amaka malungi gatya nebagamba nti nooyo alina ennyumba nnungi nyonyonyo nebeera ng'eyitibwa maka eyitibwa maka ddi nga ebeera ng'erina omukyala n'abeera ng'akoze rooli ye era omukyala ye driva omukyala yasobola okugamba nti awaka wabeerewo essanyu awaka wabeerewo ki wabeerewo ennaku ezo powers omukyala yaziina omwami takola ki omwami taziina era omwami allah n'amala atugezesaamu n'akulagako obulazi mu biseera bingi nnyo oba omukyala agenzeeko waabwe n'akulekera abaana omwami tosobola kubeera ng'olabirira abaana abo nibeziba nnaku ssatu nibeleba lunaku lumu okuleekaana obuleekaanyi n'abaana okubeera nga bukimu kibeera mu oda nogamba mugenda kulya kino kyemisana mugenda kulya kino ku breakfast ku lunch wano tumulewo wano babeerewo kino kikopo kibeera wano emigulaasi ebeera wano okubeera ng'osobola okukola arrangement ezo nomuba nga mulina amaanyi gatya alina entetenkanyi eyo okubeera ng'asobola okulogamba zinesaawa abantu baagala kulya mmere leero wali ekawunga leero mukyero ejjanjalo kati yayiteekeko gwinzi amagezi ago agatetenkanya agalanga awaka gandiba gamukyala kati bobaana tebasobola kuyita mwami ajjudde tebakuyita faruuku nebakuyita nebakuma okuddako ngaolina omukyalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ani mchala wo ani omami wo kubanga chekiri chekiri nyomo buwebutuwa kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo I think it's a good thing. Kutubanga tusobo dokutegera omulamwa tusobo dokutegera nsonga lwaki tuwasa nsonga lwaki tufumbira tujja kusanga tusobola okubeera nga tutambulyamu bulungi nga tumanyi Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga atubuuza Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga atuwamu empeera kijja kusobola okubeera nga kikola ki nga kituyamba okubeera nga tuvaluinga ekintu kino ekyebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala kiyatua ukubeya anga yendela jatua esingo ukubeya anga nchi na mungi omani wagawa dene mchalawe aina satisfaction yeye jakola kijafona ilake chimuna umuchala na hiyo wagawa anga agadeno omani we na yafuna kechimu ukubeya anga avira mchi avira anga avira mkeze mkezo na avira anga solo ukubeya anga ilintu yonina ya kula ayikula ulundi kuhanga yafunye ki yafunye chatikeje kubera nga kola ki ngafuna getugenda kugenda maseyo tugenda kubera nga getunabanga insha Allah ikuna sanga kwetukiriza Allah nga tuwabde bulamu ulundi tujja kubera nga kuma ensonga nyingi nnyo ezirimu okubera nga tuwerenga twebuuza nti omukyala yandibadde omwami yandibadde nga yeeyisa atya ne mukyala we oba omubaka sallallahu alaihi wasallama ye yali atya oba abakusooka abalungi bo baalinga batya empeegiri zaabwe kubanga olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama mu bintu bye yakolanga ebyaleetanga kusanya waka yazanyanga niki yazanyanga ne bakyala be omubaka yatugamba togere ebigambo ebirungi kubanga ebigambo ebirungi kadaka ombaka era yatugamba nti nno tutonetone kubanga okutona kuleeta kiki kukuma okukwano kati ebyo byonna bwe tuba nga tubitegedde ne tubeera nga tubiteeka mu nkola ne tubeera nga tubitambuliddeko kijja kubeesa nga kizzaawo ki era nze muntu mu butuufu nze nga nze okusinziira ku mbeera eziriwo kyandibadde nga kirungi oba kya mu buntu omuntu n'ateekebwateekebwa kuva mu buto ng'omwami oba omukyala n'obeera ng'oteekateeka wali eyo akuza omwana waba muzizi oyo mwami gw'okuza omwana n'omugabani wo ow'emyaka omunaana ow'emyaka ekkumi omukoza ng'omanyi nti agenda kuvaamu abeeringa mwami ateeringa era omukoza ng'omanyi nti agenda kuvaamu nga mwami waabwe buvunaanyizibwa oba omwana omuwala gw'okuza gw'olera awo ewuwo mu makaago omanyi nti agenda kuvaamu maama enkya era mwanaaba nga avuddemu maama we enkya agenda kubeera maama atya kati olw'okuba nti mu marriages mu bufumbo muno mwe tuyita okubeera nga ensi egenda mu maaso kati abali awaka abali mu maka abali mu famire tubeere nga tutunuulira embeera gye tweyisaamu awaka kubanga embeera gye tweyisaamu erina kyekontributinga erina kinene nnyo kyekola ku baana baffe nabo bwe banaakula nabo bye bagenda okukola bagenda kubanga batulifaalindeko nga bagamba nti maama wange yakolanga bw'ati tewaffe taata yakolanga bw'ati yakati gye tunulamu gye taata ebintu byeweeyisa ebyo ebintu by'okola ebyo ng'abaana bo balaba birungi abaana bo banaafuuka abataata abalungi banaafuuka abaami abalungi gwe maama abaana bo banaavaamu ne bafuuka bamaama abalungi abe eni beta bagenda kubeera aba beta maras okusinga ggwe oba bagenda kubeera nga tebasobola nakuwangaalayo mu marriages n'olwekyo bwe tuba nga tukuza abaana bwe tuba nga tuzadde abaana kubanga omugaso gw'okuwasa n'okufumbirwa kufuna abaana kati abaana bano ate be bagenda okufuuka abaami b'enkya be bagenda okufuuka bamaama b'enkya bwe kibanga bwe kyo bwe kigenda okubeera tufeeyo nnyo okuba nti nno tubeera byakulabirako ebirungi eri bano abaana abaami abaana abalenzi n'abaana ab'obuwala kijja kutuyamba okubeera nga tufuna societies mu future enki ennungi naye kyo tetulina bwe tusobola kukikola okugyako nga ffe kennyini abafumba abiri tufuddeyo ne tulaba nno obusiraamu enkola y'obusiraamu ng'amaka bwe gateekeddwa okubeera bwe tutyo bwe tukola ki bwe tubikola abaana tubakola bwe tuti abalenzi nabo tubakola bwe tuti n'okuza omulenzi ng'amanyi nti nno okuva ku myaka bwegiti bakola bwe bati n'okuza gwe maama n'okuza omulenzi n'omanya nti nno njagala nnyo kkeya okuva ew'omwami abakyala twagala nnyo kkeya twagala nnyo tufaako kakati gw'omwana gw'olina gw'okuzaawo anasobolo kuyalinga mchala we, alisobolo kuyalinga mchala we, abana, abawala, alisobolo kulabirira omwami we. Kikikikoze tukia mwana wafi, isokula dea peke dea kuweiranga, tuwela chakula hirako chunini nyo, eriki, tuwela chakula hirako chunini nyo, eri abana wanyo, tuwela chakula hirako chunini nyo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atizizaku masha Allah. Ivana kutanka esimu kutanka na mkondo za shiwa desiza nituwaka. Na inga simba tenku viliza mina haratu uliliza mprogramu ya feno. Kutuwa tukula mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya tuwa amba nti. Iza amila amala ahaduko umfali yutiakina huu. Awa ya galo mudu yenna wakulu mungu na hali kule bulunji. Kutuwa anga tukula ibada yovu fumbo. Kutuwa tukula bulunji. Ulimuntu yenna averenga ye kuwa mche, yendo otule, na umutima go, tula mchisenge cho, tula mkasonda, tula masjidi, tula onamu, gade nisi onawo voya gade, tula kumsala, overenga webuza, mpinze, Allah wabamu, uwecheki nizesho mshipi, yankuwa gana ini Allah, kilimudini nako kumi, ezazi uhaji, uweanga wetumulamu, yankuwa gana ini Allah, na avantuvo, avantuvo raisa vilonji, kumama. Nkula janayu, nara anavu, uetunuli ni Allah subhanahu wa ta'ala, singa wa kubuziza, ugina kuwe rango kula chini umani kula vichi, Allah singa wa kutuari dewanu, kumani uo ni mchala uo na kubuza, kwanza ugina bitu kubuza, ugina kuwanu kula chini. Nole chivu, malo kufuna ansa ajezo, kulimu mwezi, ugina kukumi vedu lhaji. Tuleto ifuwa kufaru, tukari Allah, tukari, tukulewe mungu babati, nuhunji enyige nyo kumanga pishmani ulunji, tewali mulimu gusinga ulunji, nga mulimu ogukole duwa, muna kuzino ekumi, hadithi mpamvu nyo, mayora kabile kujia kusogola kulewe ranga, nawecho mbakuviriza, abilitiwa minna watuviriza, kuitirize nyo okole minu ulunji, nguwa muli okusoma Qur'an, okubeera nga tuyisa abantu baffe bulungi, okubeera nga tusaddaaka, okubeera nga tusiiba, okubeera nga twogera ebigambo ebirungi, okubeera nga tuyetaazitaayi, tufuneyo ka moment ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tumusabira abaali bagenzeeko emakka munjulira nti emakka abagenda emakka teri muzannyo, teri budde bwakola ki, bwakubeera awo naye era olaba nti ebigambo ebyengera bye bafunamu oluvannyuma lw'okubeera nga biwaddeewo Allah subhanahu wa ta'ala. Ebingira bya bingi kati Allah afite waliwo avenues mutonye waliwo ebiseera Allah byabeera ng'atuleetera ng'ayagala tubeerenga naffe tukompitingiramu tusiŋŋana ne bali ababa bagenze ku nnyumba ya Allah n'abatusooka abalongoofu kwe kubeera ng'atuleete obudde bwebiti kati akadde kano ennaku zino kumi abatuwuliriza abali mu kalaasi ya feeno masha Allah. Kuhirenga, kutahambikiyawo kuhirenga, tukola kawifuwe, uli ibada yonna gy'omanyi, weneniza abantu bayise bulungi, abakumanja basasule, Allah tagenda, ayinza okuleeta akaseera kana akalala, nga tuliiwo nga bakujjulira dda, weebaze Allah ku binyumira byakuwadde, beera ng'otenderezamu Allah, osoma Qur'an, osaddaake, osiibe, osale, abantu bo bayise bulungi, embeera zo zikyukize ddala ddala completely amaaso. Uwele ngu mami kujena masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Bulikadeko naki wayono una. Bulikadeko naki wako jese zobu nungi. Allah vele anga kakulati. Nga kakusa silambo nungi. Nolecho. Tinko zobu nungi nyo. Ukuwele anga Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwade akakusa kamitu. Ukuwele anga ili musawa. Ukuwele anga pejukanya. Nganeche pejukanya ako. Jezimu kumsonga Allah waki ya tutonda. Mwanga Allah ya tutonda kuwele anga tumwesi nja. Kati atati au atisinkanyiza, atuuliziganyiza kwa mkaseera kano, mkaseera kakukungula, eni wafi baina wila gama kati season ya kozechi ya tanisi, kati season yomu siram, yomu kiliza yunampiliza, itandise ohuna kuwa hilo, uba ya tanisi ohuna kuwe gulo, kati veranga, tuweja ya alivira, tunafua, tuweranga, otendeza ni Allah subhanahu wa ta'ala, usalisena, uyambale bulungi, umami wa mugonde na ingu wa mugonde na timu umulimu za mugu na mbanga angukozi awa na agusima mbanga mbaka ya tigama mhadisi jesu somie mtao wanyo mti ya bamo huza ntumulimu chogu singo ulonji naku ti ezisingo bulungi nagamba nti nno ennaku ezisingo bulungi okukoleramu emirimu ze zino era Allah zeerayira wali mu wazifaje walayali maasi Allah ekintu kyaba alayidde kibeera kinene Allah subhanahu wataala bwabanga yatugamba nti tewali mulimu tewali biseera bisingayo bulungi bisingayo kubeera ng'omuntu singa abikoleramu omulimu gwonna nibibeera ng'omulimu ogwo gwa bbeeyi nnyo mu maaso ga Allah nga biseera bino Allah byatuleetedde baatuuka n'omubuuza wala lijihadi fisabiliya omubaka yaddamu n'agamba ye wadde omuntu agenze mu kkubo lya Allah tasobola kusinga muntu akoze ibaada agikoze mu buno obudde obw'ennaku zino kkumi paka ku Eid tewali amusinga bulungi okuggyako omusajja eyagenda mu jihadi n'akola ki n'agenda n'emmaali ye era n'afiirayo n'atadda walamu yarja oyo muntu yasobola okusingako omuntu akoze ibaada mu biseera bino omuntu agenze n'alwana mu kkubo lya Allah n'agenda n'emmaali ye n'afiirayo n'atakomawo yasinga obulungi yasobola okusingako ku muntu Allah kwakoze waleseewo akaseera kano kati Allah waaba akuleseewo kola nnyo 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 emirimu emirungi geetamu istighfar someramu azikaali oba oli mu banka oba oli ku mulimu oba osimula nnyumba oba ofumba mmere gamba la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir ekigamu Allah subhanahu wataala akyagalanyi gamba subhana llah walhamdulillah wala ilaha illa llah wallahu akbar oba oli ku mulimu oba oli mu ofiisi oba oli ku kyalaani oba ofuga mmotoka beera ng'oyogera ebigambo ebirungi mu nnaku zino ng'omanyi nti oli mu kusiga sizoni eno Allah agituleetedde sizoni nnungi nnyo bannange abatuwuliriza twenyagire empeera ennungi eno sizoni eno kino kyennyini kyetukola ekyokubeera nga tuli mu kalaasi eno ne tubeera nga amatu gaffe tugawuliza ebigambo ebirungi ekyo kyennyini kya bbeeyi ekyo kyennyini Allah akyagala ekyo kyennyini kyekyatutonzesa kubanga okubeera nga tuwuliriza ebigambo ebirungi okubeera nga twogera ebigambo ebirungi ya ibaada tubeera twesinzizamu Allah subhanahu wataala ate nga Allah yeyatugamba nti wama khalaktu ljinna wal insi inna liyabuduun Allah tiyatutondera ekirala kyonna okujjaku yatutondera kubeera nga twesinza ate Allah subhanahu wataala yatukola n'atuyita baddu n'atuyita baddu wabanga yatuyita baddu kitegeeza omuddu akoowa omuddu takoowa omuddu abeera muwulize omuddu abeera mugonvu n'olwekyo abatuwuliza ab'ebitiibwa muyinza okubeerayo nga mugamba tuli ku musomo gwa bufumbo naye ate kaakati ataddemu bintu birala kano akaseera kano muyinza okuba nga Allah n'anaddamu okubeera nga atusinkanya bwe naaba nga atuwadde obulamu ennaku zino zikoze eki nga zigenze n'olwekyo nga bwe tunatandise nimbagamba nti Allah yatugamba wadhakir fa inna zikira tanfau lmuminin wali ali eyampuliriza nga oba oli abadde tamanyi nti n'olwaleero ennaku ekkumi eza zulhajji zikoze eki zitandise kati bwe mba mujjukiza nemugamba nti o bwoleetiramu subhana llah walhamdulillah wala ilaha illa llah wallahu akbar ogabana kinini bwoleetiramu istighfar nogamba astaghfirullah astaghfirullah bwosabiramu abazadde be bwewekyekinga gukenyi nofunaka momenti ne allahwo newekyekinga abantu bange mbayisa ntya nze ne allah wange ndi ntya yo relationship with allah jabu gyenyambala yeeyo esala gyensaala yeeyo ntuufu oba mumala gasaala okusiiba kw'ensiiba nsiibulukira ku maali ya halaali mpangaalira mu bulamu bw'omusiramu bwateekeddwa okubeera kubanga allah weyatukola bwe yatutonda yatuteekerawo embeera ng'abasiraamu ng'abakkiriza abakkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallama abakkiriza okugondera allah subhanahu wataala yatuteekerawo embeera gyetulina okubeera nga bwomanyi alisilaamu ismu jamiu likulli ma yushibuhu llahu wayarullahu buli obusiraamu kyekintu kyokola nga allah akyagala era ng'akisiima kati gwokikola kikole ngaokikola n'empeera nti o nfulumya awaka nyinze kunoonya maali ya halaali nyinze kunoonya ya halaali ate nkinoonyeza abantu bange allah ajogera kaasya agamumaafuluma n'agenda akunoonyeza abaami be oba n'abaliisa oba n'abagulira engoye abeereyo sadaka nogamba kambalise bulungi mukyala kambalise bulungi abaana bange kambalise bulungi naddala okusingira ddala munaku zino ennaku zino ekkumi newankubaddenga tukubirizibwa okubeera ng'embeera zonna tuwera nga kwa nga Allah watu wagara ngomba kasaga Allah haya sala mawea kigiriza na yati wawera o season eyo kusiga season eyo kukumbula sabu season ya se abatu uliriza abalonji Allah hajirese enyena kuzumeneka enyena kukumi ereche ya kisi mga kuhera vina kiyaka na asara wuna elisoro tawerenga kuhadda mkukodja kuchintiche mekili kumbiri wawe gambanga okutari njala gambanga okushevinga mketu vikola paka urunakuru hasi urunakuru haidi matumazo kusari risolo nurecho tuwerenga ala ino usogozi kubo na asala bachikori ala ino usogozi ugena muhaji bagende ala tasogo degenda atebu tuwera unoga mwe sogo degenda tuweranga mingi ya giri mpera nurewera ungo yunu nubudubu kanango vude kina butunu nyo unokudunia era obuddo bwe bubeera nga butono nnyo ate betuteekeddwa okusigiramu ebinaatugase eyo gye tugenda ow'ekifaananyi ekyokulabirako nti nno olaba omubaka saja allahu alaihi wasallama asokeddengaasa emyaka 12+ naye ebintu ebimubeezaawo eyo mu kabbuli gyali byebintu byeyakolera mbona obulamu bwe yawanga ali emyaka 63 akati naawe tunulamu ibadati z'okoze onaasobola oziwangaalirako mu kabbuli eri mu kinnya n'oyitawo paka kuyamulukirama kati n'olwekyo kiba kitegeeza nti buli kadde konna Allah yatukola n'atugamba tuli baddu era tuteekeddwa kuba bawulize era tuteekeddwa kubeera nga tukola by'ayagala era Allah subhanahu wataala omubaka n'atugamba sallallahu alaihi wasallama innama al amaalu binniyaati omulimu gwonna gwe tuba tukola nga twagala tugufunemu empeera tugukole nga tugutunuulira nga tugamba obusiraamu bugamba butya ngenda ku for example nga bwe mbawadde mugamba nti nyambala hijabu yenu Allah gy'ayagala ngenda kwoza bintu Allah akyoge obusiraamu bugamba kweki nti obusiraamu bugamba nti nno buki nti nno inna allaha tayib Allah mulungi era ayagala birungi ekisiraamu bugamba Allah ayagala obuyonjo kanyinze wano nyinze ulungi kyobusiraamu bugamba kati ngenze kukola mulimu nkola mulimu nti obusiraamu bugamba oba okola omulimu gukole mu mbeera esingayo obulungi gukole bulungi obukole neeyo eniya ngaogukola kunoonyamu Allah akukole ki Allah akusiime bw'obeera ng'ekyo kikoze n'omanya nti nno buli ssaawa buli sekendi buli dakiika akawunti yo esigala etambula akawunti yo etambula oli mukukola investment nga bwe nnaagambye nti nno mugamu ku makubo ge tuyitamu okubeera nga Allah subhanahu wataala agenda tuwa abaana abalongoofu obufumbo.
Your credit is getting low. This call will last for 60 seconds.
Nguyaye omwana omulongoofu kubanga omwana adamu bw'aba afudde wasigalawo ebintu bisatu asala katolijaria wano wala ebinfala esaddaaka investments ze wakola ozikola nga wakufunga wawaayo mu kkubo lya Allah n'ogamba okiwaddeyo lira osaba Allah embeera ezibaamu asikuwe n'okubeera nga wazaala omwana omulongoofu n'obeera nga wamukuza bulungi n'abeera nga agenda kukola ki agenda kusigalawo abeere nga akusabira netugamba nti eyo investment gye tusobola okukola abazadde bamaama bataata n'omanya nti omwana ono gwenkuza omwana ono gwenzijamu agenda kusigalawo asigaze akawunti yange esigale ng'etambula
omusomo gwaffe tugenda kubeera nga tuguwumbawumba nga tugamba nti twebaza Allah akaseera kano katuwaddako okubeera nga tunyagiramu empeera netubeera nga tusobola okukolera ebintu by'ayagala n'abeera nga atuleseewo n'akasuwa tusaba Allah subhanahu wataala atuwe okubeera nga tukoleramu by'ayagala tuteeke mu maaso ge nga musanyufu naffe nga tuli basanyufu bannange abasobola okusaba off abasobola okufuna leave mu nnaku zino 10 bazisabe babeereko ne Allah waabwe subhanahu wataala obudde tubuwe Allah subhanahu wataala bw'oba obadde okola ng'okola essaawa 12 essaawa 18 kimanyi buli muntu amanyi puroguraamu ye zikendeeze ofuneko obudde ogamindi zino essaawa zange 2 emisaawa yange emu zino dakiika zange 5 ninda kubeera ne Allah subhanahu wataala ninda kumutendereza ninda kumwenenyezaamu ninda mmusabiramu byenjagala kubanga obulungi obuli mu nnaku zino tetusobola bbogena ne tubumalayo wabula nkubiriza buli yenna oba oyoza oba otambula oba oli mujjamu oba oli mulayini ya banka oba oyoza bintu oba osiimuula buli muntu yamanyi pulogulaamu zenga bwakola olulimiro terisirika kubanga tuli mukusiga nabagambye azikaari kyekintu kyosobola okukola osobola okubeera nga otendereza allah subhanahu wataala ng'oli mulayini ng'oli mutakisi otambula ekifo kyokubeera ku smartphone zizino nga tubeera nga tukolerako ebintu ebitatuyamba tukolereko ebintu ebitugasewa allah subhanahu wataala tubeere nga tukolerako ddaawa tubeere nga ennimi zaffe emikono gyaffe amaanyi gaffe egwamalira mu kubeera nga byetukola byonna allah byagala tubeere nga byetaazikale subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallahi wabihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamd wahuwa ala kulli shaiin kadir لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أقسم قرآن قرآن تستجد ثم سورة جبين من الزمان ثم سورة الفلق يمنون لكم ثم الحمد وتدرزكم ولوزكم أقروا أقل من الفاتحة تدرز لوزكم أقروا أقل من سورة الفلق funa aya enyumu buli lunaku obeere ng'ogirowoozaako ekyo kinene obeere ng'osoma Quran ng'olowooza ku makulu g'ebigambo ebyo by'osomye obitegeera amakulu gaabyo oba osobola obiteeka mu nkola obiteeke mu nkola ojja kubanga okoze kinene nnyo ojja kubanga olina kyeweesigi ojja kubanga ku akawunti yo olina ky'otaddeyo omwaka guno ogwa 2016 insha allah bensuubira abatuwuliriza abalungi ndi byenjogedde byetwejjukanyizza nabyo nga byonsa allah subhanahu wataala atuwa okubeera nga ateeka mumaddi allahina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ateeka mumaddi abawuzizza ebigambo bino okuva lwetwatandise ne balonda nebisinga obulungi byenjogedde nga bibanakuwaza mbasaba munsonyiyo ekitondera kiki nagenderedde wabula nagenderedde kubeera nga twejjukanya tubeere nga tudde eri omutonzi waffe allah subhanahu wataala amasimu galabika ag'okubeera nga tuziiza ebibuuzo galabika nga gagaanye nayini waffe sola tusubuye erabika ekolaki erabika egenda mbadde nsaba oba bampaayo ekibuuzo kimu tubeere nga tugalawo pulogulaamu yaffe eno oba tubeere nga tukomaawo tunaddamu nate insha allah okuddamu okuwuliriza bwekunaabanga okusiima kwammwe tunaddamu okuwuliziganya insha allah nekikiri insha allah simanyi oba sheikh entege agamba ki tubeere nga tugenda mu maaso oba nga tukomaawo naam sheikh hello
salaamu aleykum yashur
alaikum salaam warahmat
alhamdulillah doza katuweeyo omukisa ayagala okubuuzayo ekibuuzo abuuze insha allah banange sekati tugenda mutabo oba olina ekibuuzo wanika omukono 5 star obuuze ekibuuzo kyo mashaallah 5 star naye nga abawanika emikono bagiwanika shekati kwebaza allah subhanahu wataala abeere nga akuwa obulungi mwebyo byonna byotusomeseza kuwa ekisinga obulungi gyoli mashaallah banange bwobanga computer sometimes erina 1 second delay bwoba olina ekibuuzo kyo nga ola omukono gwo sinagupikinga up kisindike by text nyinza okukifuna wano nedden netukibuuza shekad
inshaallah
kakati sekati nze usually nange mbalina ebibuuzo ng'omutesitesi nga ekibuuzo kyange kiri nti waliwo abuuziza ku kyabakyala nti mu bintu allah byeyagera ebyokuba nti abaami allah yatuwa ezineeyo eyokuba nti natuwasa abakyala abalala kati omukyala gwe bazizaako watugambye okukwata obulungi ogutabalumya oba okukola ki naye gwe tuba tuzizaako always abeera mu pain kuba kya butonde kati ekyo nakyo nti kibaliwa mu bintu byokola okubonyabonya omukazi kubanga oyinza okuba wamuzaako naye nga bukyanga omuzaako munyamivu okozama musunguwavu naaba ye nga akutwalanga kubonaabona obusiraamu butulamula butya ku nsonga eyo
topiki eyo ekibuuzo ekyo barakallahu fiika wajazakallahu khaira bisimillahi rrahmani rrahim nenda kyogeraku katono nnyo kiina Mtoma mulamba insha Allah umasi na inga isawa zinitento bolo chio gira ku kiliku kwa mtuwa wini omuchala aminga atumani kiavachala avani ala ya wakiriza sosite ya wala gira ya wakiriza ukubeina nga wawasa avachala avachoka mwenye bachiva nga chiva doo umwanyo na wasa omuchala woku vili usawa awe chisokila bela na kuwa obugumu mkiriza na kuwa obulungi obuli mu mukyalo oyo gwe yaleese n'akutaasa obubi obumulimu ekyokubinaabeera ng'akuwa obugumunkiriza n'ekyokusatu omwami ono awasizza okumanya nti ye driver omwami singaaba ng'awasizza n'akitegeera nti nno ono omukyala gwe nzibizzaako alina siimu kimukosezza ate abeere ng'ateekawo obwenkanya abeere ng'afaayo nnyo ngamuzza ngamulaga nti nekiki nti akyali mukyala we ekyokuwasa kye tekirina we kimukwatirako era asigadde ng'akyamwagala nga bw'abadde amwagala omwami senga asigala ng'azannya paati ye bulungi omukyala ono kibaawo nti alina obulumi naye agenda wittayimu agenda kakkana naddala senga omwami aba takyusizzaamu mu mbeera ze nga bwe yali n'asigala nga mukyala wa mulisitekinga ng'amwagala ng'amufaako kirimu obulungi bungi eri omwami kirimu n'obulungi bungi eri omukyala naye tujja bwanjiriza insha Allah mu misomo gyaffe egirijja eyo mumaaso kubanga tulimu n'okugamba nti nno okuwasa tulimu okusomako ku poligami insha Allah Allah w'anaaba nga akkiriza we munaaba nga mukkiriza mu maaso eyo tujja kusomako ku poligami okuwasa okuwasa abakyala abasukkamuomu embeera eyo tujja kubeera nga insha Allah tujyogerako naye ekityomu kye nsobola okwogerako kyekyo
barakallahu fiik nti just a little follow up ekibuuzo ekyali kivudde mu message zetufunye ekigamba nti ate bw'obanga oyo muddaabiriza ng'oyagala abeere nti tatya nti no wamukyawa naye ate ng'onyiga omugole mu process ekyo nakyo kiramulwa kitya
ekigiwulidde ng'omugole omukola otya
kati oyinza okuba kati nga bw'ogambye nti kuddaabiriza nambeemu aleme kulowooza nti no wamukyawa naye ate mukumuddaabiriza nambeemu ate namba tuye n'alaba nti nambeemu omuwa kugamba onyize namba bbiri okuwa namba okuddaabiriza namba emu
Allah yatugamba bwe yali akkiriza abaami okuwasa abakyala abasukka mu omu ekisooka eddala yasooka bagamba al istitwaa obusobozi obusobozi ye kondishoni esookera ddala ku mwami agambye nti agenda kuwasa abakyala abasukka mu babiri obusobozi tebutegeeza bwa ssente bwokka wabula obusobozi butwaliramu okuba nti omwami alina okuba ng'asobola administrative ng'asobola okubeera ne politics ne tactics esobola okufuga abakyala bano bombi ne babeera nga basigala baki basanyufu nga batebenkevu obusobozi sobola obubaliisa obubala wabula mumbeera zonna ojja ono muleke musanyufu nomuleke nga muki nga musanyufu obeere nga obalansinze aba kyatakuvunaana kiri ekintu eki okwagala tosobola kukukola ki tosobola kukufuga era ekyo kya Allah naye olina okubeera ng'olaga bombi nti oli in control tonna osobola obba kontrolinga bulungi omwana w'abandi wamuli ate kati olw'okuba nti otudde kawunti yenyiza emyaka yankalanye nti ate kati weekubira ennyo ew'omukyalo omukulu kubanga ono ojja mukola ki ono akwetaaga n'oli akola ki n'oli akwetaaga kati woba ogenda mu poligami olina okulaba nti ebyo byonna ojja olina amagezi olina obusobozi obujja okusobola okuzanya loozi ezi kyono ojja mukola bwenti asigale nga masha Allah noono naye nkyali mumutandika muyigiriza buyigiriza naye nina omumote temufanira n'abeera ng'akola ki ng'asobola okubeerawo Allah bwe yali ayogera ku isitwaa yali ategeezaamu ebintu bingi nnyo n'olwekyo omwami yenna agamba okuwasa omukyala asukka mu omu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا جنب سنين زبون جراكو. حاجة تقول بزيد زنيو. شكا تقول بزيد زنيو. لا تتسنيو ومكتوكا كتوكا كنو. نياتي نتقول بزنيو لتصبع الله تبارك وتعالى. أخوين بيرا نين جروب قميكي زوب الساوة بيزو نزو تولدي. تجاكوي ونجرالي تقول تاجنيو إن شاء الله. Ya communicating na nawe inshallah tukubuli unoku hukendo tusomesa wabla tuweyanziza saba Allah tabaraka wa ta'ala kudizeo mpozi na ukweba zo kugenda ili sheikh kumwanuo mtuwele salamu kuzeno nti abaduwa alabu nabasimu kukwela nti akwande uruksa okutuke sawa zino nga uvando tulise chigambo Allah tabaraka wa ta'ala kufasulun bulonji ni shekhe mungu wa msasulim burunji na wawuliza ala nafi atuwemu burunji insha Allah sina chinyeza kuongira kuwa wala asuvine Sulaiman pinzo kugala hu kubangu kudibu genzi nyo insha Allah ta'ala kanzi galoni duwenu Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka anta samia al-alim utuba alayna ya maulana innaka anta tawabu rahim Allahumma Rabbana ja'al zamana hadha jamal marhumah واجعل من بعده تفرق تفرقا عصوما اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وقميك رزاء الله سبحانه وتعالى غويهم غرونجي وربدب النبو المولدي وقتوك استعوذ نزلنا الله سبحانه وتعالى تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.